точно преди 40 години, на 11 септември 1978, малко преди да бъде направена тази песен, в болница в Лондон умира писателят, емигрант, публицист, журналист в BBC и Свободна Европа Георги Марков. Отровен, покушението срещу него над Темза става в рождения ден на Тодор Живков, комунистическият вожд, който събира в еднолична власт лидерството на комунистическата партия и на държавата. Добър ден, казвам на Любен Марков. Той е на телефона. Любен Марков е първи братовчет на Георги Марков. Отраснали са заедно като деца в Княжево. Здравейте, господин Марков, чуваме ли се?
Здравейте, чуваме добре.
Казвам добър ден и на Димитър Бочев, съратник по съдба на Георги Марков, също политически емигрант, писател и журналист в Свободна Европа. Здравейте, господин Бочев.
Чест и почитание.
Казвам добър ден и на младата режисьорка Боя Харизанова, съвсем различно поколение, но тя е режисьора на най-новия документален филм за Георги Марков, който гледахме тази събота по канал 1 на Българската национална телевизия, с чувство за непоносимост. Се казва филма. Здравейте, Боя.
Здравейте.
В студиото на Хоризонт до обед. Да започна всъщност с Боя. Филмът ви е за живота на Георги Марков, а не за смъртта му. Защо това беше важно за вас?
Без да омалуважавам всички филми, които са направени по повод разследването около криминалния случай по убийството на Георги Марков, четейки неговите произведения, запознавайки се с живота му, смятам, че е необходимо да се разкаже за него като човек, като личност, защото преди да бъде убит, той е направил изключително значими неща. Написал е изключително значими творби. И нито като човек, нито като личност, нито като писател, той има аналог, според мен. И смятам, че е важно да бъде разказана и тази част от неговия път.
Любен Марков, братовчедът на Георги Марков, 40 години след смъртта, какво се случва с паметта и с поуките от съдбата на Георги Марков?
Ами, какво да кажа, сега правя един паралел и търс, понеже Радио София, сме в ефира на Радио София, и казвам каква е приликата и разликата на Радио София сега и на BBC, на Радио Свободна Европа и на Deutsche Welle, където са излъчвали репортажите местата на Георги Марков на времето, когато Георги бил жив. И знаете ли, че тогава и BBC, и Свободна Европа, и Deutsche Welle са плащали, за да излъчват това, което е написал Георги Марков. А сега, за да се излъчи нещо, което е написал Георги Марков по Радио София, сегашното Радио София, трябва да плащам, за да се излъчат материали, които света ги е чувал и казва, че са били интересни. Намирате ли, че това е нормално?
Не знам дали говорите за Радио София, което в момента е отделна програма на Българското национално радио, или вкарвате в определението Радио София излъчването на националното радио, така че това може би не е най-важният детайл в момента, но е ясен вашият въпрос. От друга страна, Георги Марков се издава, неговите издания се търсят, четат и купуват, и въпросът ми към вас, господин Марков, е до каква степен ние разбрахме какво се случва с вашия братовчет, с Георги Марков, и до каква степен осъзнаваме дали той е политическа жертва на предишният режим, и могат ли да се правят аналогии между тези различни режими на управление, държавно управление. Бившият комунистически режим, който се обявяваше за комунистически, и сегашният демократически. Така да го кажа.
доста сложно, така с много думи обрисувахте, зададохте въпрос. Георги Марков е убит от комунистическия режим. Това е явно по всички документи, които са останали, които ги има. Водеше се следствие от 90-та година до 2013-та година. Следствието се водеше от следователи, от прокурори, много от тях, които са били свързани с предишния режим. Някои от тях бяха изключително коректни, стигнаха до някои заключения, но останалите и тези, които са в последните години, смачкаха делото и смачкаха истината, значи юридическата истина, за да не може да излезе пред обществото. За мен тези хора от следствието и прокуратурата, които се занимаваха след 1989 година с това дело, с действието и бездействието си стават съучастници в убийството на Георги Марков, защото те прикриха убийците.
Вчера вечерта в Нов театър на НДК беше паметната вечер, посветена на Георги. Днес в Княжевската църква Свети пророк Илия от 16 часа ще бъде панихидата. Аз обаче ви предлагам да чуем много кратки документални откъси от вечерта, преди да попитам Димитър Бочев какво остава и какво, в какво състояние сме 40 години след смъртта на Георги Марков. Започваме с Захари Карабашлиев, който откри вечерта, посветена на Георги Марков вчера.
Благодаря на всички, че сте тук, като приятели, съмишленици, почитатели, приятели на Георги Марков. И отново с така известно неудобство заставам пред вас, защото аз съм сравнително новодушъл в почетата на Георги Марков. Бях студент, когато излязоха за първ път неговите репортажи и от тогава имам книгата притежаване, но в тези първи години тогава бях лаком да прочета всичко, което беше много преведено, много публикувано. Този безброй от книги, преводни, и някакси не ми беше до Георги Марков. А и самата дума репортажи ми носеше един такъв дъх на соц. Буквално до преди месец живях в соца, защо да ги чета. Към Георги Марков аз посегнах много късно, когато след 17 годишно отсъствие от България се върнах да живея тук. И Господи, каква беше радостта ми да го чета. Чист изказ, изцяло подчинен на идеята. Нещата му, описани от изгнание на места, звучат като антиутопия. Тази разлика, че са изживени, разказани не като антиутопия, а като спомени. Днес сме тук, за да си спомним за Георги Марков, за неговия талант, неговото неумъртимо слово и вечно млад език и стил. Защото именно те остават да блестят от тези мрачни времена на убийствена, истинския смисъл на думата, посредством. Георги Марков описва своята непоносимост към времето, в което живя, но нека не се заблуждаваме, той щеше да бъде голям писател, а защо не и по-голям, ако беше живял и от друго време.
Убийство на посредственост, диагноза на състоянието на едно общество, тя приложима ли и днес, Димитър Бочев?
Да, тя е, за съжаление, приложима, защото Люло каза много точно и ясно. Аз ще продължа неговата мисъл. Единственият начин да се разграничим убедително от това грозно престъпление е като разобличим убийците. Както физическите, така и метафизическите, така и идейните убийци. Не го ли направим, ние поемаме част от тяхната морална вина върху себе си. Ние се превръщаме в съубийци. Това вече става.
Нека да чуем и Георги Мишев, който също беше вчера вечерта на паметната вечер, посветена на Георги Марков.
Не съм първа ръка най-близък приятел на Георги Марков. В събота мина един филм, там се говори за една група, която 6 месеца е била в Боровец и т.н., който го е гледал. Но она е първа група негови приятели, вече 30 години не идват на такива срещи. Може би това е 10-15 тази среща. Ония хора, дето там са пили уиски, модното питие, сега ги няма. За Георги Марков Много сме писали в най-различни жарове. Аз самия не съм писал много. Георги Барков беше човека от бамбука. Най-напред там се запознахме, там го видяхме. Там се събирахме така безработни, полубежителства и т.н. И си мислехме, имахме самочувствие, че сме някакви мислещи тръстики сред бамбука. Обаче накрая се оказа, че ние не сме никакви тръстики, а сред нас е имал един истински, един мислещ бамбук. Това беше само Георги Марков. Той умря в името на истината. Като казах за този филм, който е така още жив в мен, между другото, това е хубав филм в събота, който мина. Но там имаше едно изказване на наш колега, който каза, че Георги Марков избра по-лекия начин да мине границата, да избяга, а ние тук останахме на по-трудния начин. Да, ние останахме, ама като останахме, какво написахме? Въпросът е, ние къде сме? Ние дочакахме, което в народната песен го има. Има една, като епиграма почти звучи афоризъм. Дали се нощта превърши или се две нощи преляха? При нас се преляха двете нощи. Ние от дългата тоталитарна нощ влязохме в демократичната нощ. И живеем в нея много добре.
Тежки думи на Георги Мишев. Влязохме от тоталитарната в демократичната нощ. Така ли е действително? Въпросът ми е директно към Димитър Бочев, защото той вчера прочете само финала на едно писмо от Георги Марков до самия него. И обратно отговора на Димитър Бочев до Георги Марков. Имаше много гняв в думите ви. Защо го направихте и според вас има ли разлика между тоталитарната и демократичната нощ, ако използвам този израз на Георги Мишев?
Гнева още бушува в мен и това не е добре, защото гнева е лош пътеводител в подобен разговор. Ако споменах това писмо, то е защото с него се злоупотребява многократно, използва се като средство за защита на комунизма.
Писмото на Георги Марков до вас казва, че има цензури в капиталистическия свят.
Да. Той казва така, Георги ми пише така, и на Запад трябва да се съобразиш с линията, примерно на BBC или на Вестник Таймс, ако искаш ръкописът ти да бъде обнародван, както в България трябва да се съобразиш с линията на работническо дело. Иначе имаш много здраве от пробитата шапка на демокрацията. На това писмо, обаче, аз отговарям, отговора за съжаление не е съхранен, но той е в паметта ми много жив. Моят отговор звучеше така. Жоро, не си прав. Ако един редактор, разлика има, те са две разлики, две различия, едно от друго по-сериозни. Ако BBC, консервативното BBC не ти пусни коментара, в една свободна Англия имаш още хиляди издания от целия спектър, от крайно ляво до крайно дясно, през центъра, където ще намериш място за твоите политически възгледи. Все някъде ще влезеш. Докато в България имаш само работническо дело. И вестник Вечерни новини беше работническо дело, и вестник Народен спорт беше дори работническо дело, и вестник Литературен фронт, не случайно е фронт, беше работническо дело. Там алтернатива нямаш. Значи, между алтернативата и безалтернативността разликата е такава, каквато е между деспотизма и демокрацията. Това е първата сериозна разлика.
А втората
разлика е, че ако един редактор на Times не ти хареса ръкописа, той просто ще го изхвърли в коша и с това случай е приключен. Ако един редактор на Радио София или на работническо дело не ти хареса ръкописа, той няма да го изхвърли. Той ще го запази най-грижливо, ще се обади където трябва, ще пристигнат уния с меките шапки и шлиферите, за които Георги каза, че ще ги разпознаеш още от гарата, ще ти штракнат белизниците и ще те поведат по етапите към Белене, откъдето връщане няма. А това е една още по-сериозна разлика. И Георги Марков прие моите аргументи. Той се съгласи с това. И това аз съм го обнародвал неведнъж. Публикувал съм го. Само, че никой не иска да го прочете.
Много от британските вестници, още след случаят с Новичок и Сергей Скрипал, върнаха лентата назад към убийството на Георги Марков. Тук никой, аз имам предвид институциите, не публикациите и преводите от чуждата преса, не отвори дума за това. Как гледате на това? Очудва ли ви? Първо питам Любен Марков, братовчеда на Георги Марков.
Не. За повечето хора те се интересуват така като общо ухо, криминалната заинтересованост. Това, което интересува определен кръг, не доста голям кръг от хората. Сходимост има. Даже има една такава историческа сходимост между един терористичен акт, който е също на днешния ден извършен. Това са колите в Манхатън. И смъртта на Георги. Те умират в един и същи ден. Колите се взривяват и Георги умира на 11 септември в 8.45. В същото време, 23 години по-късно, в 8.45 точно се забива първия самолет в Курико. Има нещо. Може би за това има нещо между Новичок, между отровения с радиоактивни материали Руснак.
Литвиненко има.
И ще има, да. Литвиненко и ще има. Дано някои хора почна да разбират, че това не е изхода за човечеството.
Общото е, Любо, че всички тия престъпления са престъпления срещу човечеството. Както убийството на Георги Марков, така и тия масови атентати, за които стана дума.
Да чуем още един глас, документален глас от паметната вечер, вчера, късно вечерта, паметна вечер, посветена на Георги Марков, 40 години след смъртта му, Петър Стоянов.
Без есетата на Георги Марков в неговия мигрантски период, нашата социалистическа интелигенция щеше да остане с ореола на единствената интелигенция в Източна Европа, която да възпява страданията на своя подкомунистическо робство народ, даваше мило и драго да се нареди около софрата на най-изостаналия комунистически двор в Източна Европа по това време, дворът на Тодор Живков. И съм убеден, че дори днес, ако те пътуват някъде в чужбина, когато ги посрещат, първото, което им казват, а, вие сте българин, сигурно познавате Георги Марков. От тази гледна точка аз съм дълбоко убеден, че Георги Марков беше човека, който изми лицето на комунистическа България, лицето на социалистическата българска интелигенция и слава Богу ни изведе от кръга на онези анонимни сателити на бившия Съветски съюз, за които днес никой даже не се сеща.
Петър Стоянов от паметната вечер вчера. Последни думи ще бъдат на Боя Харизанова, режисьорката на документалния филм, последния документален филм за Георги Марков. Вие продължавате ли? Ще има ли следваща серия на този филм?
Да, работим вече върху втората част на филма. Това беше филма, който Чувство за непоносимост, който се излъчи в събота, беше първата част. На втората част отново сценарист е режисьорът Дочо Буджаков и тя ще проследява живота на Георги Марков от напускането на България до смъртта.
Животът на Георги Марков дава ли обяснение защо е бил мразен и защо е бил убит?
Георги Марков е бил човек, който аз го възприемам като хазартна личност, като човек, който е играел и с властта и в личен план, и в политически. Е бил човек, който е успявал да направи този тип, едновременно да запазва своята автономност, едновременно да бъде, доколкото може в България, верен на себе си, а в чужбина изцяло верен на себе си. И това е причината да
бъде ликвидиран. Но не да забравяме, че неговата морална кауза е неопетнена.
Така е, да. Благодаря ви. И неговото
художествено наследство безценно.
Благодаря ви. Любен Марков, Димитър Бочев, Боя Харизанова, панихидата за убития преди 40 години писател-емигрант Георги Марков е днес в Княжеската църква Свети пророк Илия, където върти трамвая от 16 часа.